efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 11-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Prezident Erkatoyi Gulnora Karimovaning Londonda ham uylari bormi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Shlyapasiz bankdan kredit olishning imkoni yo'q.
Bugun dedi, erta dedi, har kuni aldab, hozir mikrokredit bank.
Qumqo'rg'on yoshlari muammolari.
Pasport olish qiyin. 500 minglab odamlar berib, xorijga chiqish kirish bo'yicha pechat o'ldiryapti.
Qirg'izistonning o'shida 40 mingdan ortiq o'zbeklar istiqomat qiladigan Amir Temur mavzesiga eltadigan yo'l cho'kayotgani sababli shaharcha markazdan ajralib qolishi mumkin. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar va Chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston rasmiylari Balojiston viloyatida barpo etilayotgan to'g'onga jangarlar hujum qilishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgani va 3 kishi yaralanganini bildirdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jangarlarning kattagina guruhi to'g'on quruvchilari yashayotgan lagerga 11-aprel kuni qo'qqisdan bostirib kirgan. Jangarlar o'qidan halok bo'lganlarning 16 nafari Panjob, 4 nafari Sind viloyatidan bo'lgan. Hozircha mazkur hujum uchun biron bir jangari guruh mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. So'nggi yillarda Pokistonning Balojiston viloyati millatchi va ayirmachi isyonchilarning harakat maydoniga aylanmoqda. Baluch guruhlari Pokistonda to'liq avtonomiya talab qilayotir. AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro Panamada o'tgan Amerika davlatlari sammitida bir-birlari bilan qo'l berib uchrashdilar. Bu boradagi fotosurat 10-aprel kuni matbuotda va internet tarmog'ida e'lon qilindi. Oq uy rasmiysi prezidentlar o'zaro qo'l berib ko'rishganini tasdiqladi va bu rasmiy bo'lmagan uchrashuv edi va ikki lider muayyan mavzu yuzasidan suhbatlashgani yo'q deya bildirdi. Obama va Castro 11-aprel kuni sammit doirasida yuzma-yuz uchrashadi va AQSh-Kuba munosabatlarini, iqtisodiy aloqalarini, o'zaro bordi-keldini yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qiladi. Misrdagi mahkama mamlakatda faoliyati taqiqlangan musulmon birodarligi harakati yetakchisi Muhammad Badiyo va uning 13 nafar safdoshini o'limga mahkum etdi. Mahkama ularni mamlakatda tartibsizlik va zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda aybli deb topdi. Shuningdek, Musulmon birodarligi harakatining 37 nafar faoli umrbod qamoqqa hukm etildi. 2013-yilda Misrda islomchi prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng uning minglab tarafdori qamoqqa olindi. Misrning hozirgi rahbari Abdul Fattoh Assisi Musulmon birodarligi harakatini mamlakat xavfsizligiga asosiy tahdid deb atagan. Musulmon birodarligi harakati faollari esa tinch namoyishlar tarafdori ekani va mamlakatda jangari islomchilar tarafidan sodir etilgan zo'ravonliklarga aloqasi yo'qligini aytishadi. 5 yil avval Smolenskda uchoq halokati oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga bugun Polshada xotira tadbirlari o'tmoqda. 2010-yilning 10-aprelida Polsha prezidenti Lech Kaczynski va 90dan ziyod polshalik mulozimni olib uchayotgan Tu-154 uchog'i Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchragandi. Bugungi xotira tadbirlarida marhum prezident Lech Kaczynskining egiz ukasi Yaroslav Kaczynski nutq so'zlar ekan, mamlakat joriy hukumatini uchoq halokati bo'yicha tuzukroq tergov olib bora olmagani va halokat sabablarini aniqlashni uddalay ololmagani uchun tanqid qildi. Avvalroq uchoq halokatida nobud bo'lganlarning yaqinlari Polsha parlamentiga murojaat etib, 5 yil avvalgi halokat sabablarini o'rganish uchun xalqaro tergov o'tkazilishini talab etishgandi. Rossiya bilan mazkur masala bo'yicha samarali hamkorlik imkonsiz demoqda ular. Ukraina va Rossiya o'rtasida Yevropa ittifoqi vositachiligida o'tkazilishi rejalashtirilgan gaz ta'minoti bo'yicha muzokaralar boshqa kunga qoldirildi. Dastlab muzokaralar 14-aprelda boshlanishi e'lon qilingan edi. Biroq Yevropa ittifoqi juma kuni muzokaralar boshqa kunga qoldirilganini, ammo 17-aprelgacha o'tkazilishini bildirdi. Yevropa ittifoqi Ukraina hamda Yevropani qish mavsumida gaz bilan ta'minlash masalasida Kiyev, Moskva muzokaralarga ham o'rtamachilik qilgan edi. AQSh davlat kotibi, kechirasiz, AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton yakshanba kuni 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'yishini rasman e'lon qiladi. Clinton xonim kelasi yilgi saylovlarda qatnashish niyatini ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirishi kutilyapti. 2008-yilgi saylov paytida Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashda Hillary Clinton Barak Obamaga yutqizib qo'ygan edi. Hozirda Clinton xonim Demokratik partiyadan nomzodlar orasida eng kuchlisi sifatida ko'rilmoqda. AQShdagi Respublikachilar partiyasidan Florida shtatining sobiq gubernatori, sobiq prezident Jorj Bushning o'g'li Jeb Bush 2016-yilgi saylovlarga nomzodini qo'ygan. Va so'nggi xabarimiz. Marg'ilonlik 65 yoshli pensioner Akram Marufjonov 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari bo'ladigan Rossiyaning barcha shaharlariga velosipedda borish niyatini bildirdi. 2006-yilgi jahon chempionati paytida Akram ota Germaniyaga velosipedda borgan va Myunxenning Bavariya klubi darvozaboni Oliver Kahn bilan uchrashishga ham muvaffaq bo'lgan o'shanda. Hozir otaxon velomarafonga tayyorgarlik ko'rmoqda. 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Qozon, Volgograd, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Yekaterinburg, Rossiya Don va Rostov-Don va Sochi shaharlarida o'tkaziladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Global Witness tashkilotining hisobotida aytilishicha, Londonda Gulnora Karimovaning uylari borligi ehtimoli katta. Ammo buni tergov qilishga Britaniya hukumatining xohishi yo'q. BBC radiosining Gulnora millionlarining qanchasi Londonda saqlanyapti sarlavhali maqolasida ham ana shu haqda gap boradi. Mavzuni Elmurod davom ettiradi.
BBC radiosining yozishicha, Transparency International guruhi o'tgan oy chiqargan hisobotda o'tgan yili Londondagi